Kopš Krievijas ietekmīgākā opozīcijas politiķa Borisa Ņemcovas slepkavības ir pagājuši nedaudz vairāk kā 3 mēneši. Kā ziņo Krievu masu saziņas līdzekļi, turpinoties izmeklēšanai, izmeklētāji ir noteikuši jaunu balistisko ekspertīzi munīcijai, kas konfiscēta galvenā aizdomās turētā Zaurada Dājeva dzīves vietā. Galvenais mērķis ir noskaidrot, vai šī Ingušijas republikas Malgubekas pilsētā atrastā munīcija atbilst tai, kura tika izmantota Ņemcovas slepkavības brīdī Maskavas centrā. Kā ziņo izdevums izvestie, izmeklētāja rokās nonācis arī pats galvenais pierādījums – Makārova pistole, ar kuru politiķis iespējams tika nogalināts. Arī šis ierocis jau marta sākumā esot atrasts Zaurada Dājeva mātes dzīvesvietā Ingušijā. Izdevums arī atgādina, ka ar šo šaujamieroci ir visai daudz neskaidrību. Dājevs savās pirmajās liecībās atzina, ka šo ieroci viņam esot iedevis kāds rusliks, kurš pēc slepkavības to arī esot paņēmis atpakaļ. Izmeklētāji arī pieļau, ka ierocis varētu būt iemests no tiltu upē, taču gultnes izpēta ar metāla detektoriem nav devusi rezultātus. Tāpat izmeklētāji aktīvi turpina nopratināt arī Borisa Ņemcova politiskos līdzgaitniekus. Līdz šim savas liecības snieguši partijas Solidaritāte, federālais politpadomes pārstāvis Sergejs Davīdis un partijas RPR Parnas, līdzpriekšsēdētājs Vladimirs Riškovs. Tuvākajās dienās uz nopratināšanu izsaukts arī opozicionārs Genādijs Gudkovs. Bet tikmēr interviju rietumpresē šajās dienās sniegus arī Borisa Ņemcova meita Žanna. Intervijā Vācu izdevumam Deutsche Welle viņa pauduši šaubas vai izmeklēšana viņas tēva slepkavības lietā virzās uz priekšu pietiekami ātri. Pēc viņas vārdiem tam būtu nepieciešama politiskā griba, kuras nav. Žanna Ņemcova arī uzskata, ka zinām skaidrību šajā lietā varētu sniegt arī Čečenijas līdera Ramzana Kadirova nopratināšana, taču šādas prasības līdz šim ir noraidītas. Žanna Ņemcova, kas strādā par finanšu komentētāju televīzijas kanāla RBK, arī norādījusi, ka viņu sarūktina intelektuālais pagrimums Krievijā, taču valsti pamest viņa negatavojas. Arī ārpus darba laika viņa negatavojoties klusēt un turpināšot uzturēt atmiņu par savu tēvu, lai tādējādi palīdzētu arī tiem cilvēkiem, kuri Krievijā turpina cīnīties par brīvību. Bet tikmēr vienā no Maskavas slimnīcām par dzīvību turpina cīnīties vēl viens Kremļa režīma kritiķis, žurnālists, publicists un viens no kustības atvērtā Krievija koordinatoriem Vladimirs Karamurza. Viņa veselības strauji pasliktinājās pirms dažām dienām un sākotnējās diagnozes liecina, ka publicists varētu būt saindēts. Pašlaik Vladimirs Karamurza joprojām atrodas bezsamaņā un ārsti ir noraidījuši iespēju pārvestiņu ārstēties uz kādu citu valsti. Uģis Lībietis, Latvijas radio.